mūsu konsulārais dienas strādā ir saziņā ar Beļģijas varas iestādēm, lai patiesi precizētu arī to, kas ir šobrīd ir noticis. Nekādas informācijas par to, ka šajos teroru aktos būtu cietuši Latvijas valsts piederīgi, mums šobrīd nav. Es esmu šobrīd arī vienā, tieši šajā Air Baltic reisā, man šodien bija komandējums uz Briseli, tā kā Air Baltic reiss ir nu pat piezemējies Liežas lidostā, un pasažieri ar autobusiem tiks aizgādāt uz Briseli, uz viņu galvpunktu. Tas reiss, kuram bija jāierodās 9 no rīta Briselē, kurš no Rīgas izbrauc 7 no 5.